Hei vaan kaikki noidat ja tervetuloa jälleen uuden jakson pariin. Mun nimi on Viola Varis ja ennen kuin aloitetaan jakso, niin haluan toivottaa jälkikäteen kaikille ihanaa kesäpäivän seisausta ja tulevaa juhannusta. Toivottavasti ootte kaikki pärjänneet tässä kuumuudessa. Että vaikka tämä keskikesä onkin todella hedelmällistä ja ihanaa ja maagista aikaa, niin kyllä toi tämän päivän rankkasade oli ihan tervetullutta pitkän hellejakson jälkeen. Jotenkin ei täällä Pohjolassa ole tottunut tuollaiseen jatkuvaan auringonpoltteeseen, että huomaa kyllä kaipailevansa sitä siestaa keskellä päivää ja että se vaikuttaa niihin omiin energiatasoihin todella vahvasti. Mutta nautitaan, nyt on syksyt ja talvet taas edellä, että kohta taas on kunnon paukkupakkaset, niin pitää nyt muistaa myös nauttia siitä kesästä. Elikkäs tuttuun tapaan, meillä on jälleen jakso jaettuna kolmeen eri osioon. Ja tänään keittiössä keskustellaan sigileistä, eli sinettimagiasta. Ja patiolla tullaan paneutumaan ison arkkaanan korttiin, The Hierophanttiin. Ullakolla jutellaan sitten Shadowworkista ja varjominesta. Lämpimästi tervetuloa jakson pariin. Eiköhän aloiteta. Keittiö. Tänään keittiössä me jutellaan sigileistä. Ja sigil on suomentaen sinetti. Ja täytyy heti alkuun tunnustaa, että ensimmäisiä kertoja, kun olen itse liittänyt erilaisia itse piirrettyjä symboleita omiin harjoituksiin, niin en todellakaan osannut kutsua niitä sigileiksi tai sinettimagiaksi. Että tämä ahaa-elämys tuli vasta paljon myöhemmin, kun olen lukenut artikkelin tästä sigiltaikuudesta ja siinä vaiheessa sitten palaset loksahti paikoille. Mistä tässä sinettitaikuudessa sitten oikein on kyse? No, kun sain nimen tälle hommalle, niin se tutkimustyö oli huomattavasti vaivattomampaa sen jälkeen. Et mä törmäsin jopa sattumalta Rosebud-kirjakaupassa tällaiseen Ralph Techtmeyerin teokseen kuin Käytännön sinettimagia. Ja tästä on saanut paljon inspiraatiota ja vinkkejä niihin omiin harjoituksiin. Tämä Techtmeyer on nykyaikaisen pragmaattisen magian edelläkävijä ja on opiskellut itämaista filosofiaa ja länsimaisen magian periaatteita. Ja on perustanut myös tämmöisen saksankielisen käytännön magiaan ja muutuneisiin tietoisuuden tiloihin keskittyvän lehden, jonka nimi on Anubis. Ja hän käy tässä käytännön sinettimagia-kirjassa läpi todella kokonaisvaltaisesti näitä sinettimagian alkulähteitä ja erilaisia mahdollisuuksia. Millä tavoin näitä sigileitä sitten luodaan ja miten niitä voi käyttää niissä omissa harjoituksissa? No, helpottava tieto on se, että ei ole oikein tai väärin piirrettyjä sinettejä. Et kaikista tärkeintä on se, että sä oot piirtänyt sen itse, koska tuut käyttämään sitä henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Ja jos taikuudesta voi käyttää termejä käytännönläheinen tai simppeli, niin sitä tämä sinettimagia parhaimmillaan on. Olen aikaisemmissakin jaksoissa puhunut kiireisen modernin noidan työkaluista, kun ei ole aikaa niihin monen tunnin rituaaleihin. Ja tämä sinettimagia kuuluu ehdottomasti tähän kiireisen modernin noidan repertuaariin. Tässä sigiltaikuudessa luodaan symboleita, jotka auttaa sua saavuttamaan tavoitteen tai muuttamaan jotenkin sitä nykyistä tilannetta. Siinä ajatellaan niin, että me kirjoitetaan koko ajan meidän omaa tarinaa ja meillä on myös mahdollisuus kutsua siihen, mitä me halutaan, jos tässä on järkeä. Et nämä sigil-symbolit on viestejä, mitä me lähetetään meidän alitajuntaan. Ainoa ja myöskin kaikista tärkein sääntö tämän sinettimagian kanssa pelaamisessa on se, että tässä on kyse ainoastaan sinusta. Ei manipuloida tai sotketa muiden kohtaloita omien touhujen tähden, koska kaikki se paha, mitä manaat muille, niin tulee kyllä purasemaan sua vielä kovempaa. Eli keskitytään vaan siihen positiiviseen ja manifestoidaan vaan sitä hyvää. Nyt kun on niin sanotusti pakolliset pelottelut hoidettu alta pois, niin jutellaan vähän siitä, että miten tällainen sigil luodaan. Ja tehdään tänään tämmöinen niin kutsuttu beginners-versio. Ja jos innostut, niin pienellä tutkimuksella voisit lisätä erilaisia elementtejä niihin omiin sigileihin. Mutta tänään tarvitset tätä harjoitusta varten ainoastaan kynän ja paperia. Kannattaa myös miettiä, että tarvitsetko sä oikeasti sigiliä vai et. Ja kannattaa miettiä myös niitä omia taka-ajatuksia, että minkä takia teen tämän ja mitä mä haluan tällä saavuttaa. Tämä sigilin tekeminen ei tosiaankaan tarkoita sitä, että homma on sillä pulkassa ja homma on tehty. Tämä sigil luodaan vahvistamaan jo käynnissä olevaa asiaa. Ja se vaatii sit muutakin työtä kuin ainoastaan sen sigilin luomisen. Mikä hyvänsä se sun aikomuksesi onkaan, niin mieti seuraavaksi, että miten sä voisit selkeästi käyttäen positiivista kieltä kirjoittaa sen paperille. Ja tässä kannattaa olla tarkka ja muistaa realiteetit ja ennen kaikkea olla rehellinen. Ja se teksti itsessään pitäisi olla napakka ja yhden lauseen mittainen. Jotta me saadaan jutun päästä kiinni, niin käytetään esimerkkinä vaikka tilannetta, että haluttaisiin päästä eroon pikaruuasta. Ja jos sä kirjoitat siihen lappuun, että haluan päästä eroon pikaruuasta tai en halua syödä roskaruokaa enää, niin siitä sigilistä tulee melko negatiivinen. Roskaruoka esimerkiksi itsessään on jo sana, mikä voi vähän niin kuin myrkyttää sen koko paperin, koska siinä on niin negatiivinen lataus. Tässä esimerkissä voisi kokeilla kirjoittaa näiden edellä mainittujen sijaan vaikkapa, että haluan tehdä terveellisempiä valintoja ruokailun suhteen. Et jos me käytetään tätä lausetta nyt tässä esimerkkinä, niin siirrytään harjoituksessa eteenpäin käyttäen lausetta haluan tehdä terveellisempiä valintoja ruokailun suhteen. Ja tämä on nyt sitten ihan esimerkki, mikä käydään läpi, että totta kai teet oman sigilin käyttäen sellaista kieltä, mikä omaan suuhun tuntuu sopivalta ja siinä on itselle positiivista sanastoa ja mitä vielä. Että tästä esimerkkilause on nyt harjoituksen vuoksi. Eli kun meillä on nyt tässä sigil-harjoituksessa kirjoitettuna paperille haluan tehdä terveellisempiä valintoja ruokailun suhteen, niin ensteksi viivataan siitä yli kaikki vokaalit. Ja silloin siitä lauseesta meille jää jäljelle ainoastaan ne konsonantit. Ja jos lauseessa on, esimerkiksi tässä tapauksessa on, toistuvia konsonantteja, niin tiputetaan niistä ylimääräiset pois niin, että on vain yksi kappale per kirjain. Ja sitten näistä jäljelle jäävistä kirjaimista piirretään se sigil. Eli esimerkiksi nyt tämän esimerkkilauseen tapauksessa niin H-kirjain ja L-kirjain ja N-kirjain ja T-kirjain ja niin eteenpäin, niin nämä kirjaimet piirretään sille paperille ja niistä yritetään tehdä sellainen mahdollisimman itselle kivan näköinen symboli. Et nämä kirjaimet voi piirtää tähän muotoon ihan miten päin haluaa ja missä järjestyksessä haluaa. Ja sitten kun on tehnyt muutaman näitä sigileitä, niin saa sitten ehkä enempi tatsia siihen hommaan, että ne ekat sigilit ei ole välttämättä niitä kaikista kauneimpia, mutta sillä ei ole mitään väliä. Et tärkeintä sillä viestillä on se, mitä se sulle symboloi. Sitten kun se sigil on valmis, niin se pitää niin sanotusti aktivoida. Ja tästä on muutama eri koulukuntaa. Että osa tykkää pitää pienen tällaisen paloseremonian, missä tuijotetaan syvään tätä sigiliä muutaman minuutin ajan. Vähän niin kuin, että lähetettäisiin se viesti sinne omaan alitajuntaan. Ja sen jälkeen sitten tuikataan tämä sigil tuleen. Ja osa tykkää laittaa tämän sigilin esille kotiin tai päiväkirjan väliin, mistä se sitten muistuttelee arjen kiireiden keskellä. Itse tykkään ehkä vähän käyttää molempia, että jos esimerkiksi olisi kyse tästä tämän päivän harjoituksesta, mikä puhuu terveellisestä ruokavaliosta, niin mä laittaisin ehkä tämän sigilin jääkaapin oveen tai lompakkoon, että silloin se haastaisi tekemään niitä parempia valintoja myös niin kutsutuilla heikoilla hetkillä. Sitten taas toi sigilin polttaminen, niin itselle se toimii enemmän ehkä paremmin sellaisiin asioihin, mistä haluaa päästä irti tai mitä haluaa poistaa, että silloin se jotenkin realisoituu siinä, että kun se sigil palaa, mutta ehkäpä tekee vähän sen puitteissa, että mikä on se sigilin tarkoitus, niin että mikä tuntuu sit sen sinetin kohdalla hyvältä. Jos kaos, magia tai atavistinen nostalgia ja halun aakkoset kiinnostaa, niin tästä sinettimagiasta löytyy ihan kasapäin tietoa, että sen kun tutkimaan ja ottamaan sitten omiin harjoituksiin sieltä ne jutut, mitkä tuntuu itselle sopivilta. meditaatio. No niin, tervetuloa vaan peremmälle Pation tarot nurkkaan, missä me keskustellaan tänään hierofantista, eli suomentaen hierofantista tai ylipapista. Muutamissa tarot-pakoissa olen nähnyt tätä ylipappia myös nimellä opettaja. Ja täytyy sanoa, että olen ottanut näitä kortteja ihan random järjestyksessä ja hienosti näköjään tulee vuoron perään ison ja pienen arkkaalan kortteja. Mutta tämä ylipappi on todella mielenkiintoinen kortti. Ja jotta tästä jaksosta ei tulisi 5 tunnin mittaista, niin joudun aika rankalla kädellä taas kuratoroimaan, että mitä haluan hänestä tänään kertoa. Että voi olla, että palaan hänen pariin vielä sitten tulevissa jaksoissa, jos joku merkittävä seikka jää leikkauspöydän lattialle. Mutta niin kuin aina, jutellaan aluksi tämän kortin yleismaallisesta merkityksestä ja sen jälkeen sitten omasta tulkinnasta. Tässä kortissa on todella uskonnollinen tunnelma ja tämä ylipappi istuu johtajanomaisesti 2 pilarin välissä valtaistuimella, vähän niin kuin ylipapitar, mutta kun sä katsoo näitä kortteja tarkemmin lähekkäin, niin huomaa, että ei ole kyse samasta temppelistä, että he istuu selvästi eri paikoissa. Tällä ylipapilla on päällään 3 kaapua, punainen, sininen ja valkoinen. Ja päässään hänellä on 3-kerroksinen kruunu, joka symboloi 3 eri tietoisuuden maailmaa, joita hän kaikkia johtaa. Ja kun katsot tätä korttia vielä tarkemmin, niin huomaat, että tämä päähine, mikä hänellä on, niin peittää myös tämän ylipapin korvat, mikä ajatellaan viittaavan siihen, että hän kuuntelee korkeampaa voimaa ihmisten sijaan ja ei käytä tähän kuulemiseen omia korviaan, vaan sit muita aistejaan ja muita yhteyksiä. Tämä ylipappi pitää vasemmassa kädessään tällaista niin sanottua papal ristiä, joka kertoo myös hänen uskonnollisesta asemasta. Ja oikeaan kätensä hän on nostanut tällaiseen uskonnolliseen siunaukseen, missä 2 sormea osoittaa ylöspäin taivaisiin ja 2 alaspäin maahan. Ja hänen jalkojensa juurella on 2 polvistunutta henkilöä. Ja heitä voi kutsua ylipapin seurakunnan jäseniksi tai muiksi oppilaiksi, joilla hän sitten jakaa näitä hengellisiä oppeja. Ylipapin jaloissa on myös 2 avainta, ja nämä avaimet on sijoitettu limittäin. Ja voidaan ajatella, että ne symboloi tietoisuuden eri osa-alueiden tasapainoa, ja että tällä ylipapilla on avaimet paikkoihin ja mysteereihin, joihin ainoastaan hänellä on lupa astua ja joita hänen on ainoastaan vaan mahdollista käyttää. Kun tämä kortti tulee oikeinpäin, niin universaalissa merkityksessä se kortti kertoo yhteisöstä, mentorista, kokoontumisesta, henkisestä viisaudesta, uskonnosta, yhdenmukaisuudesta ja perinteistä. Ja sitten taas, jos tämä kortti tulee väärinpäin, niin universaalissa merkityksessä kortti kertoo haastamisesta tai voiman väärinkäytöstä, huonosta opastuksesta tai romahduksesta. Mun oma tulkinta taas, no aluksi pakko mainita, että mun oma tyyli ei ole mennä tarot maailmassa mustavalkoisesti, kyllä ei, vastauksia etsien. Et yleensä mä asettelen sen kysymyksen tai pohdinnan sillä tavalla, että siihen ei voi vastata kyllä tai ei. Että itse kaipaan enemmän ohjeita tai uusia ajatuksia, että en niinkään sellaista tyhjentävää vahvistusta tai kieltoa. Että tämän sanottuani, niin mielestäni tarotpakan kaikista mielenkiintoisimmat kortit onkin sit niitä, mitkä on mielletty ei näihin kyllä ei-kortteihin, vaan enemmänkin sellaiseen epävarma-pinoon. Että se kortti ei automaattisesti kerro sulle kyllä tai ei, että kasipallon tapaa, vaan enemmänkin ask again tai unsure. Että tämä Hierophant on yksi niistä korteista, mikä ei ole ei-kortti tai kyllä-kortti. Ja se onkin täysin sitten intuition ja muiden korttien ja sen tulkinnan varassa. Ja se tekee siitä todella mielenkiintoisen. Jos tämä kortti tulee oikein päin, niin se voi muistuttaa ajoittain tämmöisestä tietynlaisesta legacysta, eli perinnöstä ja siitä omasta taustasta ja siihen liittyvistä perinteistä. Että harvemmin mietin itse tätä uskonnolliselta kannalta, että meillä on kaikilla semmoisia opettajatyyppisiä hahmoja elämässä, joilta ollaan opittu arvoja ja tapoja, että oli ne sitten omat vanhemmat tai kuka tahansa siipiensä suojaan ottanut turvallinen henkilö, johon me voidaan luottaa. Että Hierophant ajoittain muistuttelee näistä opituista perinteistä ja arvoista ja kysyy, että miten voisi tuoda niitä enemmän omaan elämään ja jatkaa sitä perintöä niin sanotusti ja opettaa näitä asioita sitten taas eteenpäin. Että jos ei omille lapsille, niin sille omalle yhteisölle ja niille omille lähimmäisille. Että jos miettii ihan arkipäiväisiä tilanteita, niin itsellä on kotioloista tarttunut monia pieniä taikauskoisia juttuja, joita teen ihan tiedostamatta. Et esimerkiksi en koskaan laita laukkua lattialle tai ojenna suolaa suoraan, vaan annan sen aina pöydän kautta. Ja mä en myöskään halaa tai kättele kynnyksen yli. Tai näitä on ihan miljoonia. Että jos näistä pienistä esimerkkeistä ammentaa, niin vaikkapa suvulla voi olla omia kausijuhlaperinteitä tai jotakin uskomuksia, joita me kannetaan välillä ehkä vähän huomaamattakin mukana. Ja sitten välillä on tilanteita, että eksytään niistä ihan kokonaan. Että Hierophant pyytää vähän tutkimaan sitä omaa taustaa ja perehtymään sitten takas sen pariin, että se perintö ja ne opit ei häviä. Ja välillä tämä Hierophant voi sit myös vähän passittaa takaisin sinne koulun penkille, tai voi olla tällainen kuva siitä, että siellä sun tulevaisuudessa näkyy joku uusi opettaja. Ja tämä opettaja ei välttämättä ole nimensä mukaisesti opettaja, esimerkiksi joku kouluaineen opettaja, vaan tämä voi olla vaikka uusi esimies tai joku uusi tuttavuus, uusi ystävä, joka opettaa sinulle jotakin merkityksellistä, että kun kuitenkin puhutaan ison arkkaanan kortista, niin tulet oppimaan jotakin merkityksellistä ja uutta tämän Hierophantin osoittavan henkilön avulla. Silloin kun teen luentaa muille, niin otan kyllä lähes poikkeuksetta aina tämän Hierophantin pariksi toisen kortin, jotta pääsee vähän enemmän kärryille, että mistä on kyse. Et itselle kun tekee tulkintaa, niin silloin voi olla ihan selvät sävelet heti, kun hän kääntyy kortin kääntöpuolelta, että mistä on kyse. Mutta sitten taas, että jos toiselle katsoo kortteja, niin kyllä yleensä otan siihen tukikortin sitten kaveriksi, niin pystytään paremmin paneutumaan siihen, että mistä on tällä kertaa kyse. Sitten taas, jos tämä kortti saapuu väärinpäin, niin välillä se kieli siitä, että on niiden omien uskomuksien ja omien oppien kanssa yksin, tai ne ei istu sitten läheisten ajatusten kanssa yksin. Et jos on joku tällainen opettaja, mentori, hahmo, niin huomaa ehkä olevansa hänen kanssa eri mieltä. Ja jos kyse on työluennasta, niin se voi kieliä myös sitten huonosta esimiestyöstä tai tulehtuneesta työpaikkatilanteesta, että pureskelee ehkä sen parissa, että on pitkään tehnyt muille mieliksi ja on nousemassa tai noussut tämmöisille vertauskuvallisille barrikaadeille ja haluaa tehdä, mikä on omasta mielestä oikein ja oman moraalin mukaista. Ja tällöin kehotan yleensä pohtimaan, että miten saisi ratkaistua sen tilanteen rauhallisesti ja rakentavasti. Et ylipäätään tämän kortin viesti on, että siihen omaan intuitioon ja niihin omiin arvoihin kannattaa luottaa. Et välillä on tilanteita, missä sä oot niin sanotusti sun oma opettaja, ja sä kuitenkin tunnet itsesi kaikista parhaiten itse, ja osaat tehdä niitä oikeita valintoja sen tiedon turvin. Ollakko? Koska tästä jaksosta tuli ihan huomaamatta hyvin tällainen alitajunta- ja tietoisuuspainotteinen, kun ollaan jo keskusteltu sigileistä ja Hierophantista, niin jatketaan samaa linjaa siis ja jutellaan tällä kertaa ullakolla shadow workista, eli varjominän kanssa työskentelemisestä. Mitä on tämä shadow work ja kuka on varjominä? Pääsyy oikeastaan tähän varjotyöskentelyyn on rauhan ja tasapainon haku. Että tämä varjo minä on minä ilman filttereitä ja ilman kontrollia, että ne puolet, joita itsellä on, mutta jotka ehkä peittää muilta tai jopa itseltään, että tässä varjotyöskentelyssä kohdataan ne asiat, mitkä on ehkä laittanut pieneen lokeroon ja sysännyt syvälle itseen. Ja ennen kuin mennään tähän syvemmin, niin pakko mainita se, että tämä varjotyöskentely vaikka on hyvin opettavaista, niin ei välttämättä aina ole se ainoa keino. Että jos on joku tämmöinen trauma tai todella vaikea elämänjakso, niin suosittelen aina juttelemaan myös ammattilaisen kanssa. Että vaikka tämä varjotyöskentely on hyvä apu myös siihen, mutta jos on rankka tilanne takana, niin ehdottomasti kannattaa jutella siitä myös ammattilaisen kanssa. Itse tykkään käyttää tässä varjotyöskentelyssä päiväkirjaa, mutta toki voi valita itselleen sen sopivimman tavan. Ja kun pitää itsensä kanssa ihan ensimmäistä tällaista varjotyöskentelysessiota, niin voi esimerkiksi tehdä vaikkapa listan kaikista järjettömistä ja epäloogisista peloista, joita itsellä on, ja miettiä sitten tämän listauksen jälkeen, että mitä ongelmia tai vaikeita paikkoja ne on sulle tuonut. Ja minkä takia sä pidät niistä kiinni. Tai sitten voi pohtia, että jos kannat kaunaa jotakin ihmistä kohtaan, että minkä takia sä kannat sitä kaunaa ja minkä takia sä laitat sitä sun energiaa siihen. Tai sitten voi tehdä listan omista huonoista tavoista, joista haluaa päästä irti, että mikä siinä niin kuin estää sinua ja millä keinoin sä voisit onnistua. Tässä varjotyöskentelyssä kaikki tunteet on sallittuja, että välillä ärsyttää tai itkettää tai välillä koetaan sitä onnistumisen riemua. Jos sä koet, että et ole luontainen päiväkirjan kirjoittaja, niin voit siihen kirjaseen laittaa itsellesi valmiit aiheet, mitä sitten täyttelet vaikka kerran viikossa. Niin kun kerran viikossa yksi sivu, kerran viikossa yksi aihe. Niin saa sillä tavalla sitä hommaa käyntiin. Sitten taas, että jos olet löytänyt jo ne inspiroivat otsikot, joita lähtee sitten joko kirjoittamaan tai kuvittamaan ja käsittelemään sitä kautta, mutta tulee jotenkin jatkuvasti seinä vastaan ja ei pääse siinä prosessissa eteenpäin, niin itse käännyn tällaisessa tilanteessa yleensä sitten tarotkorttien puoleen. Et välillä on vaan, että tiedättekö, kun on tunne siitä, että et joku vaivaa ja joku ärsyttää, mutta ei vaan jostain syystä saa kiinni siitä, että mikä se tarkalleen on tai mistä se tulee, että jotta saa siitä niin sanotusta sisäisestä konfliktista kiinni, niin mä otan yleensä tämmöisen 4 kortin sarjan, missä ensimmäinen kortti kertoo sitä, että minkä mä oon jättänyt huomioimatta, ja toinen sitä, että miksi tää asia ei ole niin sanotusti ylittänyt mun uutiskynnystä, että mä en ole kokenut, että se on jotenkin merkityksellinen, että se on niin kuin päässyt mun ohi ja jäänyt sitten vaikuttamaan. Ja kolmas on enemmän sit neuvoa siihen, että kuinka pääsee sen tilanteen yli. Ja neljäs sit on vähän tämmöinen turvakortti, että mistä saa voimaa tai apuja sen tilanteen käsittelyyn. Et viimeistään tässä vaiheessa, kun on nämä kortit kattonut, niin ne ajatukset lähtee uusille raiteille ja se kirjoittamisblokki katoaa. Ja näin ollaan taas siinä vaiheessa jaksoa, että aika laittaa pikkuhiljaa villit pussiin. Kiitos jälleen todella paljon ajastasi. Jos on mitään kommentteja tai kysymyksiä tai haluat pysyä loopissa, että mitä tapahtuu tai että koska on seuraava jakso kuunneltavissa, niin löydät meidät Instagramista nimellä Lumottu Arki. suuret kiitokset omasta puolesta ja oikein ihanaa juhannusta kaikille. Nautitaan tästä Suomen suvesta ja palataan jälleen seuraavan jakson parissa. Moi!